ክልል ትግራይ መንገድ መቀለ ሳምሬ ንተቃውሞ ብዝወፁ ሰልፈኛታት ንሳልሳይ መዓልቱ ተዓፂሎም ሕቶ ወረዳ ይመለሰልና ዝሓዙ ነበርቲ መንግስቲ መልሲ ኣይሃበናን ብምባልዮም ነቲ መንገዲ ዝዓፀው ተመሳሳሊ ሕቶ ዘለዎም ነበርቲ ከተማ ዓዲ ነብሪ እድውን ትማሊ ንሰዓታት መንገዲ ሽረ እንዳሰላሴ ሸራሮ ዓፂኦም ነይሮም ኣብዚ ጉዳይ ምላሽ መንግስቲ እቲ ክልል ንምርካብ ብተደጋጋሚ ዝገበርናየ ፃዕሪ ኣይሰመረን ኢልናሎ ምልጌታ ተወሳኺ ኣለዎ
አብ ክልል ትግራይ ወረዳ ሕንጣሎ ጅራት ደንጎላት ተባሂላ ኣብ ትፍለጥ ከተማ እዩ እቲ መንገዲ ካብ ብቕድሚ ትማል ጀሚሩ ዝተዓፀ ነበርቲ መንግስቲ ኣብዚ ሕዚ እዋን ሓዱሽ ኣወዳድባ ወረዳታት የሰናድአ ኣሎ ቅድሚ ሕዚ ወረዳ ሕንጣሎ ማእኸል ዝነበረ ደንጎላት እዩ ሕዚ ግና በቲ ሓዱሽ ኣወዳድባ ናይ ሕንጣሎ ማእኸል ከተማ ሕዋነ ክትኸውን ከምዝተገበረን እዚ ድማ ትኽክል ኣይኮነን ኢሎም እዚ ቅልጡፍ ግልጋሎት ንከይንረክብ ዝገብር ብምዃኑ ኢና ተቃውሞና ነስምዕ ዘለና ኢሎም ተወላዲ እቲ ከባቢ ኣይተመሓር ገብሩ
ደንጎላት ዝበዕለ ኣብ ከባቢ ኣለዋ ታያታት ከሸውዓተ ታብያ ኣለዋ ብኣብሪጅ ናይ ሓሙሽተ ኪሎ ሜትር ርሕቀት ኢለ ኣለዎን ዝርኣ ማለት እዩ ስለዚ እሳ ወረዳ ኩሉ ነማሊ ኢና ስለዚ 115 ሽሕፍ ኣሎ ብኩሉ መቀንታት ነማሊ ኢና ልዕሊ 6 ወርሒ ናብ ሳ ምራት ዝመሃሮ ዝሎ ኩሉ ሻ ልዕሊ 15 መካይንዳት ኣና ህዝቢታት ከምኡ ዘሎ መማከር ኩሉ ሻ ኣይተቱ ኢና ዘረፅየ እዳሎ ይምልሶም መጨረሻ ኣብ ዝሓለፈ ሰኒ ናይኹም ሕቶ ኣይምለስ በቃ ሕዋነ ኢልኮን ወረዱ ንስኹም ዓድኹም ዕረፉ ኢልዎም
ኣይተ ሽሻ ወልዱ ዝተብሃሉ ነባርቲ ከባቢ ብወገኖም ብተደጋጋሚ ካብ ወረዳ ክሳብ ክልል ናብ ኣብያት ዕዮ መንግስቲ ጥርዓን ዋላ እንተቕረቡ ምላሽ ከም ዘይረኸቡ እዮም ዝገለፁ መልሲ ስለ ዝሰኣና ኢና ድማ መንገዲ ዓፂና ኢሎም
ልዕሊ 56 ኪሎ ሜትር ጓዓዚ ትህዚ ጨሪቕዎ ምላሽ ንመንግስቲ ሲነካ ዝፈትሐላ ሲና ከማና ዓይ መንገዲ ዓፂና እያ
ኣይተምሓሪ ከም ዝተዛረቦ ሕቶ ወረዳ ይመለሰልና ንከቕርቡ ብህዝቢ ዝተወከሉ ሰባት ማእሰርቲ ምንግልታዓን ብተወሳኺ ድማ መፀለምታ ብኣመራርሓ ወረዳ ከም ዝፍፀመሎም እዮም ገሊፆም እቲ መንገዲ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ትግራይ ዶክተር ደብረ ፅዮን ገብረ ሚካኤል ኣብቲ ጉዳይ ጠሚቱ ክሳብ ዘዘራርቡና ኣይንኸፍቶን ክብሉ ድማ እዮም ገሊፆም
ሞትዮም ነሮም እዮም ደታ ግን ካብ ክልል ህዝኹም ተለመፅኹም ኣይንኻፍት እዮም ኢሎሞ ዋና ነገር ክልል ሞትዮም የናግርዎም ካብኡ መፍትሒ ሓድዩ ዋና ሽግር ኮ ወረዳ ንኾኒ ኢና ኣይንኾኒ እየኾነ ብምልከቶ ኣካል ሞት እዩ ምክንያት ኣብ ብልኾነ መንገዲ ወይ ከረድም እዮም ወይ ከረድዎን እዮም
መንገዲ መቐለ ሳምረ ብዋግ ህምራ ኣቢሉ ክልል ትግራይ ምስ ክልል ኣምሓራ ዘራኽብ መስመር እውን እዩ ብተመሳሳሊ ማእኸል ወረዳ ናይ ምዃን ሕቶ ዘለዎም ነበርቲ ከተማ ዓዲ ነብሪኢድ ሸራሮ ምስ ሽረ ዘራኸብ መንገዲ ትማሊ ንሰዓታት ዓፂሞ ከም ዝነበረ ተፈሊጦሎም ኣብዚ ጉዳይ ምላሽ መንግስቲ ክልል ትግራይ ንምርካብ ብተደጋጋሚ ዝገበርናዮ ፃዕሪ ኣይሰመረን ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅቡሃ መቐለ